Ranní slovo. O biblických textech křesťanské liturgii.
I promluvil Hospodin k Mojžíšovi: Sestup dolů, tvůj lid, který si vyvedl z egyptské země, se vrhá do skázy. Brzy uhnuli z cesty, kterou si jim přikázal. Odlili si sochu bíčka a klanějí se mu, obětují mu a říkají: To je tvůj Bůh Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země. Hospodin dále Mojžíšovi řekl: Viděl jsem tento lid, je to lid tvrdé šíje. Teď mě nech, ať proti nim vzplane můj hněv a skoncuji s nimi, z tebe však udělám veliký národ. Mojžíš však prosil Hospodina svého Boha o schovývavost. Hospodine, proč plane tvůj hněv proti tvému lidu, který si vyvedl velikou silou a pevnou rukou z egyptské země? Proč mají Egypťané říkat, vyvedl je se zlým úmyslem, aby je v horách povraždil a na dobro je smetl z povrchu země? Upusť od svého planoucího hněvu. Dej se pohnout k lítosti nad zlem, jež proti svému lidu zamýšlíš. Rozpomeň se na Abrahama, na Izáka a na Izraele své služebníky, kterým si sám při sobě přísahal a vyhlásil: Rozmnožím vaše potomstvo jako nebeské hvězdy a celou tuto zemi, jak jsem řekl, dám vašemu potomstvu, aby ji navěky mělo v dědictví. A Hospodin se dal pohnout k lítosti nad zlem, o němž mluvil, že je dopustí na svůj lid.
Člověk je bytost beznadějně náboženská. To říkají odborníci a svědčí o tom i Bible. Když Izraelci vyšli z Egypta a přišli k hoře Sinaji, měli za sebou zkušenost s Hospodinem jako zachráncem. Když ale Mojžíš pobýval 40 dní a nocí nahoře, kde mu dal Bůh desky se zákonem, lid pod horou reptal a vyprosil si na Áronovi sochu zlatého telete, kterému by se mohli klanět. Bez nějakého boha nevydrželi ani těch několik dní. Lidskými náboženskými potřebami se zabývá religionistika a naším hostem je tedy religionista docent Pavel Hošek. Pavle, je to skutečně tak, že všechny kultury mají nějaké náboženství?
V podstatě se dá říct, že ano. Samozřejmě v Evropě v posledních dvou staletích vidíme poprvé v dějinách a skutečně jenom v té evropské západní civilizaci něco jako masový ateismus. Ale to je, dá se říct, výjimka potvrzující pravidlo. Co svět světem stojí, lidé vždycky cítili hluboký vztah k tomu, co je nekonečně přesahuje. Dávali tomu různá jména, buď mluvili o bozích, nebo o věčnosti, absolutnu, nekonečnu, a vyjadřovali svoji touhu po této věčnosti nebo svůj vztah k této poslední pravdě různými symboly. Ale co svět světem stojí, kam až lidská paměť sahá, člověk jakožto člověk je tvor náboženský.
Možná, že kdybychom více zkoumali ten pověstný západoevropský ateismus, takže bychom také dospěli k nějaké míře religiozity.
Ano, celá řada sociologů se shoduje s názorem profesora Halíka, že ateismus je vlastně jednou z dějinných podob křesťanství. Že je to jakýsi soubor hodnot a principů, které mají monoteistický křesťanský původ, ale které se od té své matky křesťanské tradice oddělily a odcizily jako nějaká dcera v době nějakého pubertálního hledání vlastní identity. Nicméně i v tom našem sekulárním ateistickém společenském prostředí najdeme celou řadu prvků, symbolů, rituálů, které mají jednoznačně náboženský charakter. Týká se to kultury, umění, sportu i třeba masového nakupování v supermarketech.
Náš dnešní text nás přivádí do daleké minulosti, do dějin Izraele. Dokážeš, Pavle, nějak vysvětlit jednání Izraelců, kteří přestože měli za sebou doslova existenciální zkušenost záchrany před smrtí s Hospodinem, tak po několika dnech Mojžíšovi nepřítomnosti zatoužili alespoň po nějakém bohu? Jak to, že jim nestačil vlastně ten Hospodin, za kterým Mojžíš vyšel nahoru?
Já bych řekl, že on jim možná stačil, ale to, co Izraelce trápilo a to, co je nakonec vedlo k tomu netrpělivému rozhodnutí, bylo to, že Hospodin se odmlčel. Hospodin zůstal nedisponovatelně vzdálený lidským náboženským potřebám. A to je to, co my lidé většinou nevydržíme, a tak si ho nějakým způsobem na zem přitáhneme. Já si myslím, že to zlaté tele nebylo symbolem nějakého jiného boha. To měl být stělesněný bůh, který je vyvedl z Egypta, to znamená Hospodin. Jenomže nebyl to bůh, který sídlí v nebesích a hovoří ke svému lidu, když se sám rozhodne, ale byl to bůh učiněný k obrazu člověka. Byla to ta známá netrpělivá tendence lidí, když pán Bůh dlouho mlčí, tak si ho tak trochu vyrobit, tak aby se na něj dalo sahat, tak aby se s ním dalo manipulovat, všelijak ho postrkovat, a když nějak otálí s vyslyšením modliteb, tak se raději my lidé rozhodneme, že ty svoje modlitby vyslyšíme sami a popostrčíme chod událostí tak, aby pánu Bohu nezbylo, než aby naplnil to, co si přeje naše srdce. Tohle si myslím, že nakonec míní Kalvín, když nad tímto textem si tak jako posteskne, že lidské srdce je továrna na modly.
Zajímavé je, že ta situace se v historii opakovala, když se potom rozdělil Izrael na Severní království a Jižní Judsko, tak v tom Severním království si také zřídili dvě takové státní svatyně, do kterých umístili právě sochy bíčků. Proč vlastně bíček? Ten bíček byl nějaký obecný náboženský symbol, nebo proč použili zrovna toto zvíře?
Ano, přesně tak. V obou těch kulturách, se kterými se Izraelité v těchto dvou etapách svých dějin potkávali a které je nějak ohrožovali právě svým náboženským vlivem, to znamená jak v Egyptě, tak v Kanánu, byl bík velmi důležitý náboženský symbol. Bylo to spodobení božstva, které zejména zdůrazňovalo božskou sílu a především tedy plodivost. A typický úlet starozákonních Izraelitů, který právě často znamenal spojení úcty k Hospodinu s těmito posvátnými bíky a celou tou pohanskou religiozitou spojenou s plodností, s vegetačními obdobími v přírodě, se zemědělstvím a tak dále. A jakýsi archetyp, předobraz tady toho typického zkratu, ke kterému docházelo opakovaně v izraelských dějinách, čteme tady už v knize Exodus.
Hospodin Mojžíšovi oznamuje, že lid zahubí a že nechá vzejít novému lidu právě z něho, tedy z Mojžíše. Jak dalece byla tato geneze národu důležitá? Jak dalece byl důležitý jejich původ, praotcové a podobně?
Řekl bych, že národy se definovaly svým původem, takže nic nebylo důležitější než jméno otce zakladatele, jeho charakter, jeho herojský epos nebo legenda o jeho životních vítězstvích, která potom byla zakládajícím pramenem pro identitu toho kterého národa. Na téhle Mojžíšově odpovědi je šokující to, že on tu Hospodinovu pozvánku, aby se stal novým otcem zakladatelem, tímto novým borcem, z něhož by vzešel nový národ, odmítne. Hospodin prapodivně žádá Mojžíše, aby mu dovolil ten trest. Říká: Mojžíši, teď mě nech a já je zničím. No a ještě víc šokující je, že tento lidský tvoreček odpovídá stvořiteli vesmíru: nezlob se, ale nedovolím. Jestli to uděláš, tak si zradil tu smlouvu, ke které si se zavázal, co tomu řeknou Egypťané, a Mojžíš si v neuvěřitelné troufalosti dovolí nevyhovět té Hospodinově žádosti. To je skutečně šokující moment tohoto textu, o kterém rabíni a křesťanští teologové píšou celé stohy všelijakých pojednání.
Zajímavé je, že Mojžíš to zopakoval ještě několikrát, že dokonce nebyl poslušný přímého Hospodinova příkazu a přímo proti tomu příkazu udělal něco opačného, ale vždycky to bylo proto, aby zachránil ten hřešící lid.
To si přesně vystihl to tajemství Hospodinovy cesty s Mojžíšem. On skutečně několikrát neposlechne Hospodinův přísný příkaz, aby zachránil lid. o kousek dál v knize Exodus řekne: Bože, jestli je chceš vyhladit, tak mě vymaš ze své knihy. A přesto nenásleduje nějaký blesk a hrom z nebe, nenásleduje krutý trest proti Mojžíšovi za jeho troufalost, ale Bůh poslechne tady ten Mojžíšův vzdor a jakoby jako moudrý otec konstatoval, že ten jeho synek se konečně naučil to, co se mu celou dobu snaží sdělit. Jako kdyby Mojžíš v tu chvíli, kdy se zastává lidu, dokonce i způsobem, který je na hranici teda neposlušnosti, tak jako kdyby se právě tehdy trefoval přesně do toho, co je v Božím srdci a jaké je Hospodinovo smýšlení se svým lidem. Takže Hospodin nejenže Mojžíše nepotrestá za jeho troufalost, ale poctí tu jeho obětavost za lid tím, že na Mojžíšovu modlitbu odpustí a ten příběh mezi Hospodinem a jeho lidem pokračuje dál.
V dnešním pořadu Ranní slovo zkoumáme s Pavlem Hoškem souvislosti spojené s Mojžíšovou přímluvou za lid při modlářství kolem zlatého telete. Pavle, teď jsem použil slovo modlářství. Co je vlastně modla a jak se modlářství liší od řádného náboženství?
Mluvíme-li o náboženství neutrálně, to znamená, nepovažujeme ho předem za nějakou snůšku pověr a lží, tak bychom snad mohli říct, že náboženství je živnou půdou pro hledání smyslu lidské existence, pro zakotvení člověka ve vesmíru. Náboženství je kultura vztahu k tomu, co je nedisponovatelné, tak to říká jeden religionista. Zatímco modlářství, to je zkažené náboženství, nemocné náboženství, náboženství, které se vymklo z kloubů. To znamená, bez náboženství by nebylo modlářství. Často jsou to nejnáboženčtější lidé, kteří nejvíc podléhají pokušení sloužit ne Bohu živému, ale nějakým jeho obrazům, ať už myšlenkovým obrazům, nebo obrazům namalovaným nějakými barvami. Jsou to často lidé s největšími sklony k náboženství, kteří dělají nejhorší věci ve jménu tohoto náboženství. A tak bych řekl, že modla je to, co má pro člověka funkci Boha. Modla je prostě to, co stojí na té funkci, na tom místě Boha. Ale problém je v tom, že když je to něco menšího než Bůh, něco jiného než pravý Bůh, tak to nevede člověka ke svobodě a k tvořivosti a k životu ve znamení víry, lásky a naděje, ale vede ho to k degeneraci, deformaci, k otroctví, vede ho k tomu, že se před tou svojí modlou plazí, že se před ní hrbí, že se před ní válí po zemi, jak si to velmi sarkasticky teda vychutnávají izraelští proroci. Dělá to z něho něco méně než člověka, dělá to z něho něco, co je pod lidskou důstojnost.
Jsou modláři i dnes?
Bezesporu ano. Pokud je náboženství nevyléčitelnou nemocí lidstva, nebo abychom to řekli hezky, pokud člověk je každopádně a vždycky nějak náboženský, tak modlářství jakožto typická choroba náboženství člověka doprovází kamkoliv jde. Myslím si, že by bylo chybou předpokládat, že modlářství to jsou všelijaké takové ty staré pohanské folklorní praktiky, nějaké malované sochy ze zlata a stříbra a tak dále. Co se týče naší soudobé kultury, já myslím, že má hlubokou pravdu profesor Halík, když klade soudobému sekulárnímu ateismu tu kritickou otázku, kdo anebo co se vyškrábe na ten uprázdněný trůn po tom, co z něj byl sesazen Bůh. Jestliže se kultura emancipuje od nějakého vztahu k transcendenci, od nějaké bázně a úcty před tím svatým, tím posledním, tak potom velmi často, dřív nebo později, začnou vládnout bohové odporní démoni, jako ve 20. století s naprostou přesvědčivostí předvedl ruský bolševismus a německý nacismus. Takovýto bohové se vyškrábou na uprázdněný trůn, ze kterého jsme sesadili Boha. Bohové, kteří mají na svědomí mnoho, mnohonásobně víc lidských obětí, nevinných lidských životů, než všechna náboženství světa dohromady.
V Vraťme se teď k našemu vyprávění. Mojžíš se zde přimlouvá za lid a jeho argumenty, kterými na Hospodina tlačí, jsou dva. Jednak, co by tomu řekli ostatní národy? To je ten jeden. A druhý, vždyť ty si, Pane Bože, slíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že jejich potomstvo rozmnožíš a dáš mu zemi. Tak si teď nejprve řekněme něco o tom prvním argumentu. Mojžíš říká Hospodinu, měj ohled na to, co tomu řeknou ostatní národy. Vždyť to bude vypadat, že si ten lid vyvedl jen proto, abys ho zahubil v horách. To je skutečně ta dobrá pověst Hospodinova tak nesmírně důležitá.
Já myslím, že mnoho čtenářů Bible tady dělá určitou chybu, že si psychologizuje tyhle výpovědi, jako kdyby Pán Bůh byl tak ješitný a tak mu záleželo na jeho prestiži a na jeho renomé, že jakmile se o něm někdo křivě zmíní nebo mu někdo dělá ostudu, tak on dostane vztek. Já si myslím, že je velmi jasné, čteme-li pozorně, že úloha Izraele byla v tom, aby dosvědčoval toho pravého živého Boha, aby dosvědčoval ten život z víry, z naděje a z lásky, ke kterému je Bůh vede, a aby byl takovým živým stělesněným pozváním k tomuto Bohu Abrahamovu, Izákovu a Jákobovu. To znamená, jestliže Izraelité v téhle roli selhávají, jestliže dělají Pánu Bohu ostudu v tom, jak žijí a jak nejsou věrní té smlouvě, ke které je pozval, tak to především škodí těm národům, které by měly být zvány, aby okusili a viděli, že Hospodin je dobrý, jak čteme v žalmech, a oni vidí karikaturu. Oni vidí něco, co není lákavé, co není výkladní skříní Hospodinovou, ale něco, nad čím se pohrdlivě odvracejí. To znamená, protože Hospodinu záleží na těch pohanských národech, kteří potřebují, aby Izrael byl tím ukazatelem k nebi, tak když Izrael v této roli selhává, tak je to tragické a nešťastné právě pro ty pohanské národy.
Tento motiv se vlastně taky opakuje ve Starém zákoně vícekrát. Například skrze proroka Ezechiele Hospodin vytýká lidu Izraele, že kvůli němu je znesvěceno jeho svaté jméno mezi pronárody. Tak co to vlastně znamená, to znesvěcení Božího jména? A vedle toho můžeme potom zase uvést modlitbu Páně, posvěť se jméno tvé.
Já myslím, že znesvěcovat Hospodinovo jméno je prostě určitý projev nevěrnosti a věrolomnosti lidského charakteru, který vede člověka k tomu, že nežije ve věrnosti poznané pravdě a svým životem tu pravdu nedosvědčuje, ale naopak od ní odrazuje. A myslím si, že Izrael, tak jak měl vznešené a velké povolání, tak měl taky obrovskou, skoro by se řeklo nelidskou nebo nadlidskou odpovědnost, ve které do značné míry ve starozákonní době selhával, stejně jako v ní selhávala a selhává křesťanská církev, která má odpovědnost podobnou, ale zaslíbení, které platí jak nad Izraelem, tak nad křesťanskou církví, je v tom, že Bůh je ještě větší než lidská slabost, že to jeho zaslíbení věrnosti je ještě dalekosáhlejší než ta lidská neschopnost dostát té lidské věrnosti smlouvě. V Novém zákoně to je vyjádřeno těmi slavnými slovy, jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, protože nemůže zapřít sám sebe.
Mojžíš k obraně lidu připomíná Hospodinu jeho přísahu praotcům. Přece nemůže lid vyhladit, když Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi slíbil, že jejich potomstvo rozmnoží a dá mu zemi. A znovu se zde apeluje tedy na něco důležitého. Tentokrát je to smlouva s Abrahamem. Ale proč by vlastně Bůh nemohl tuto smlouvu porušit?
Bůh se v židovské Biblii představuje jako otec. Představuje se jako někdo, kdo nemá nějaké přísné, chladné, neosobní požadavky a kdo vyvozuje sankce, když ty jeho požadavky nejsou naplněny, ale představuje se jako ten, který si svůj lid zamiloval, který pro něj má úkol, poslání a který ho vychovává. Takže když Izraelity trestá, když je kárá, tak je to vždycky proto, aby došlo k nápravě. Jako ten nejlepší tatínek, kterého si umíme představit na této zemi, když svého syna trestá, když mu dává na zadek, když mu třeba dá domácí vězení a když je velmi přísný, tak to vždycky dělá, protože toho syna miluje a protože mu na něm záleží. A nikdy tam není nějaký moment, ve kterém by ten otec najednou řekl, tak a ty už nejsi můj syn, odejdi pryč, už tě nechci vidět. Je sice pravda, že ličtí otcové někdy tohle udělají, že svého syna vydědí, že ho vyhodí z domu a už ho nechtějí vidět, ale to je výjimka, která potvrzuje pravidlo, že dobrý otec tohle neudělá nikdy. I kdyby ten syn byl zloděj a lump, tak prostě dobrý otec nikdy nezanevře. Druhá a podobná metafora, kterou se Hospodin představuje ve Starém zákoně, je metafora manžela, který taky má nějaké požadavky, nějaká očekávání ve vztahu ke své ženě, ale i když ta žena je mu nevěrná, dokonce i když se z té ženy stane poběhlice, prostitutka, tak on ji nezavrhne, on tu smlouvu nezruší, protože ji miluje. A nemiluje ji za to, že ona je poslušná, nemiluje ji proto, aby to tak zařídil, aby se stala poslušnou, on ji prostě miluje, tečka. Má radost, když se ta jeho manželka mění k lepšímu, tak jako otec má radost, když se jeho dítě mění k lepšímu, ale nemiluje ho proto, že se mění k lepšímu. To je prostě ta zázračná, kouzelná, nepochopitelná nepodmíněnost boží lásky, kterou Bible dosvědčuje.
Poslední věta našeho vyprávění říká, že Hospodin se nechal pohnout k lítosti nad zlem, o němž mluvil, že je dopustí na svůj lid. Pavle, představa dojatého Pána Boha mi upřímně řečeno moc nesedí.
Jistě, když si to představíme poněkud příliš lidsky, tak to zní jako červená knihovna. Ale je zvláštní, že rabíni z těchto velmi lidských představ o Pánu Bohu vůbec neměli strach. V Talmudu najdeme na více místech myšlenku, že Pán Bůh našeptává nějakému zbožnému modlitebníku, jak se k němu má přimlouvat, aby ho mohl vyslyšet. Navádí ty svoje svaté věrné, jakým způsobem ho mají přemlouvat, aby mohl to, co chce, a sice přesednout z trůnu soudu a trestu na trůn milosrdenství a schovívavosti. A Bůh jako kdyby až vymýšlí taktiky, jak to zařídit, aby se mohl nechat přemluvit, protože to je to, po čem touží. On touží potom, jak o tom talmučtí rabíni vyprávějí, aby ho lidé přemluvili k tomu, aby vždycky milosrdenství mělo přednost před přísností a spravedlností. A myslím si, že když si to budeme příliš filozoficky a abstraktně za každou cenu vysvětlovat, takže ztratíme něco z toho hlubokého tajemství, které se za tímto velmi lidským soucitem, velmi osobním angažovaným vztahem Boha k člověku, tak jak o něm mluví Bible, co se za tímto portrétem Hospodinovým skrývá.